Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea Religioasă. Azi, invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Nicolae Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit și eu.
Astăzi încercăm să umblăm la subiecte, zic eu, de finețe. Atunci când citești o știre în presa religioasă, e bine să te întrebi ce înțelegi din ea, ce iei din ea și mai ales ce decizii vei lua în conceptele pe care, sigur, le transmite informația respectivă. Săptămâna trecută puteați să citiți cu siguranță mai multe subiecte, nu doar în presa religioasă, ci și în presa laică, informații de genul, iată, intrarea Maicii Domnului în biserică, citesc un titlu, ziua în care toate farmecele au succes, rugăciunea împotriva răului. Acesta este un tip de, să spunem, de mesaj pe care îl vom analiza și cel de-al doilea, statuia unui zeu păgân a fost expusă la Roma. Acestea sunt subiectele de astăzi, știrile pe care le vom parcurge, articolele pe care le vom deschide și să vedem ce spun ele. Cum se vede lumea religioasă astăzi? Vrem să învățăm să citim corect informațiile și să le asimilăm corect.
Trăim într-o lume în care sunt amestecate fel de fel de teorii, fel de fel de concepte. Lumea religioasă este o combinație de astfel de concepții. Într-adevăr, această știre, pentru cine nu știe absolut nimic decât ceea ce prezintă tradiția ortodoxă din România, pare un eveniment frumos, pare un eveniment spiritual, pentru că conține cuvântul rugăciune, conține numele Maica Domnului
și biserica.
Biserică, dar dincolo de aceste prim planuri, sunt amintite farmecele, vrăjitoriile, duhurile rele, influența lor în viața creștinilor și, în sfârșit, subiectul bombă, ziua în care acestea, o singură zi în an, nu, stabilită, în care toate acestea pot fi anihilate, pot fi îndepărtate din viața credincioșilor. Este o sărbătoare pe care aș vrea să o analizăm puțin și chiar aș provoca pe cei care ne ascultă să se informeze cu privire la baza, substratul acestei sărbători. Iar informațiile se pot găsi foarte ușor, fie în cărți de specialitate, fie accesând internetul. Această sărbătoare, în primul rând, este prezentată ca fiind de origine precreștină. Adică nu este singura sărbătoare creștină în zona creștinismului tradițional care vine cu rădăcinile ancorate în păgânism, în precreștinism și care are semnificația legăturii cu pregătirea sărbătorilor de iarnă în lumea păgână europeană, cu nevoia de purificare, cu nevoia de a scăpa de influențele duhurilor rele. Păgânii erau foarte mult concentrați pe această pregătire în vederea sărbătorilor de iarnă. Să nu uităm faptul că, da, în luna decembrie creștinismul încearcă să se bucure, dar să nu uităm că și sărbătorile de iarnă sunt la fel construite pe niște temelii ale unor sărbători păgâne. Mă întorc acum la această sărbătoare, mai este numită și sărbătoarea Ovideniei, care este într-adevăr suprapusă pe ritualurile precreștine, care deschideau perioada sărbătorilor de iarnă, în care practic era marcată puterea luminii, puterea focului, a vederii, a viziunii, iar în folclor se îmbină numeroase tradiții păgâne, precum cele care susțin că în noaptea respectivă comorile ascunse ard cu flacără albastră, cerurile se deschid, iar fetele văd chipul ursitului în fântână, la lumina albă a unei lumânări. Tot informațiile pe care le adunăm legate de această sărbătoare mai spun că oamenii de la țară petreceau noaptea cu lumină, lumânări și focuri aprinse și făceau previziuni asupra vremii și rodului noului an. Exista chiar o superstiție conform căreia în această noapte vrăjitoarele ar vedea cel mai bine, motiv pentru care fac farmece, descântă, ghicez viitorul. Iată câteva informații care ar trebui să ne ajute să înțelegem că această sărbătoare, deși este promovată încă și căreia îi se dă o importanță atât de mare, nu are legătură mai deloc cu creștinismul, nu are legătură cu Biblia, nu are legătură cu Dumnezeul Bibliei, are legătură cu religiile precreștine, cu zona păgână, cu superstiții, cu vrăjitorii. Și e de regretabil că oamenii sunt induși în eroare cu privire la faptul că ar putea să scape de influența vrăjitoriilor, a demonilor, apelând tocmai la aceste resurse care vin din zona păgână.
Haideți să citim puțin din ceea ce presa a lansat către publicul larg și să încercăm să luăm pe rând fiecare concept și să vedem de ce nu se potrivește cu Biblia și de ce e surprinzător că există acest amestec. Așadar, în data de 21 noiembrie s-a sărbat intrarea Maicii Domnului în biserică. 2. Această sărbătoare ar putea să și este cunoscută și pentru puterea pe care o au farmecele legate în această zi. Haideți să ne oprim aici. Ce e cu această intrare a Maicii Domnului în biserică, pe de-o parte, și pe de altă parte, există farmece? E nevoie de descânt? E nevoie de o asemenea sărbătoare astfel încât farmecele legate să fie practic legate și să-și piardă puterea și omul să fie eliberat?
Bun, aș împărți în două secțiuni abordarea acestor două întrebări. Mai întâi, nu intenționez să lovesc în Biserica Ortodoxă, în modul în care își prezintă sărbătorile și mărturisesc sincer că nici nu sunt atât de bine informat pe ceea ce exprimă și trăiește Biserica Ortodoxă tradițiile ei. Dar ceea ce pot să spun sigur este faptul că acest titlu, această încercare de a lega sărbătoarea aceasta de viața Maicii Domnului, din punct de vedere biblic, nu are niciun fel de susținere. Pentru că nu apare nicăieri în Sfânta Scriptură vreo informație care să ne arate că Maica Domnului a intrat în cel mai important loc, cel mai sfânt loc al templului la 12 ani sau timp de 12 ani. Lucrurile sunt puțin cam neclare în sursa pe care a citat-o. Sigur că asta dă o mare greutate, pentru că trebuie să recunoaștem că în lumea tradițională ortodoxă și catolică imaginea Maicii Domnului este emblematică și nu am de gând absolut deloc să aduc vreo umbră sau vreo defăimare asupra persoanei de care istoria creștină este atât de legată. Dar, pe de altă parte, nu este corect să lăsăm impresia că Biblia, că Sfânta Scriptură, că informațiile acestea la care ar trebui în primul rând să ne raportăm, sugerează sau întăresc ideea că sărbătoarea aceasta are de-a face cu Maica Domnului și că Maica Domnului are de-a face cu lucrurile acestea. Deci, încă o dată, nu există nicio informație biblică care să ateste faptul că Maica Domnului a avut o legătură cu templul la 12 ani sau pentru 12 ani. Informațiile sunt total în afara contextului biblic. Da, s-ar putea ca cineva care este susținătorul acestei concepții să vină și să aducă niște argumente din afara Bibliei, din tradiție sau din altceva. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun. Acum trec la celălalt subiect. Dacă vrăjitoriile sau farmecele sunt reale, sunt reale. Ele sunt reale în mod special pentru aceia care trăiesc sub impresia lor. Pentru că oamenii, pe lângă simțământul de superstiție, de frică, de teamă, de necunoscut, chiar au suferit anumite efecte. Iar practica aceasta, care, haideți să o vorbim pe față, farmecele sunt produsul magiei. Magia și Biblia n-au nicio legătură. Magia și credința creștină n-ar trebui să aibă nicio legătură în sensul de a colabora, de a se susține. Da, într-adevăr, acolo unde oamenii au fost supuși acestor practici, creștinismul a venit și a adus lumina și a adus biruința și a scos pe oameni. Rugăciunea este foarte importantă, dar atenție! Rugăciunea ca armă împotriva magiei, nu ca instrument în comunicare sau în legătură cu vraja sau cu farmecele și așa mai departe.
Apropo de rugăciune, presa a publicat și cea mai puternică rugăciune pe care o poți rosti pe data de 21 pentru îndepărtarea blestemelor și duhurilor rele. Este adevărat, nu? Satana există.
Absolut.
Satana poate să-ți facă rău, asta nu este o poveste. Asta e susținut biblic. Cum să scapi de efectele, să spunem, negative, de loviturile, de experiențele dure ale celui rău? Pare, conform a ceea ce citim, că există o rugăciune împotriva farmecilor și a bântuirii duhurilor rele. Și dacă veți da pe veți intra pe anumite site-uri, ce s-a publicat săptămâna trecută, veți găsi această rugăciune. Este o rugăciune. Nu încep să o citesc, că nu are rost. Nu e nici foarte lungă, dar este o rugăciune, un tipar. Doamne, alungă asupra mea, ajută-mă, fă-mi, deci pe tine te rog, Doamne. Dar este un standard, o rugăciune. Trebuie să o citim neapărat pe aceasta sau cum scapi dacă simți într-adevăr că cel rău are puterea asupra ta?
Cel rău are puterea asupra oricărui om care trăiește fără Dumnezeu. Asta o spune Biblia și din nefericire poporul evreu în momentele des amintite ale istoriei lor, ori de câte ori s-au îndepărtat de Dumnezeu, au suferit de posedare demonică. Nu este lipsit de importanță faptul că Domnul Iisus însuși s-a confruntat în timpul lucrării sale cu posedări demonice în interiorul poporului evreu, care ar fi trebuit să fie total imun dacă ar fi rămas lângă Dumnezeu față de aceste manifestări care erau prezente în toată lumea păgână.
Însuși el a fost ispitit de cel rău.
Absolut.
Și ne arată
sigur
modul în care el a rezistat ispitelor.
Așa este și modul în care el a biruit, alungând demonii din viața unor evrei care alunecaseră în neștiință și în ignoranță față
de
Dumnezeu.
Dați-ne câteva exemple și maniera în care poți, într-adevăr, să te securizezi, ca să spun așa, dacă e corect.
Aș putea să fac referire la câteva personaje, la câteva pasaje din Sfânta Scriptură care au beneficiat de salvare, de ajutor și de îndepărtarea vrăjilor sau a influențelor demonice din viața lor. De exemplu, tatăl care vine cu copilul, un băiețaș care nu vorbea, care făcea spume, care era aruncat tăvălit pe jos, manifestării pe care oamenii de atunci le dădeau ca fiind dovezi ale posedării demonice. Sau acei demonizați care umblau prin cimitire și care, Biblia vorbește despre două situații, odată doi, odată unul, care au fost până la urmă salvați total.
Exact. Ce s-a întâmplat? Cum a obținut salvarea?
Este foarte interesant. Este maximum de posedare demonică pe care o ființă omenească o poate suporta. Personajele acestea, nu știm exact în ce condiții au ajuns în situația aceea, dar nu mai puteau nici măcar să se exprime direct, personal. O licărire în privirea lor a dat Domnului Iisus semnalul că acel om își dorește eliberarea, deși nu se mai poate exprima. Se părea că diavolul pusese stăpânire totală și pentru totdeauna pe sufletul, pe ființa acelei persoane sau acelor persoane. Dar vestea bună este că în fața lui Dumnezeu diavolul nu are nicio șansă să păstreze, să aresteze, să țină închisă un suflet, chiar dacă acesta a alunecat până în fundul prăpastiei păcatului. Situații ca acestea nu sunt singurele, dar ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că da, Domnul Iisus Hristos s-a confruntat cu astfel de situații, El însuși s-a confruntat cu ispitirea din partea diavolului, dar atât în ceea ce îl privește pe El, care a biruit toate aceste ispite, cât și în ce privește capacitatea Lui de a elibera pe oamenii aflați în dificultate sub acest aspect, ne arată că ne putem încrede și putem folosi rugăciunea în numele și adresată Domnului Iisus și Tatălui ca fiind de eficiență maximă pentru toți cei care sunt tulburați de asemenea situații. Al doilea lucru, când ucenicii au fost trimiși de Domnul Iisus să lucreze, au avut la rândul lor puterea de a scoate demonii. A fost una dintre lucrările pentru care au fost înzestrați și pe care ei când s-au întors s-au spus: Doamne, până și dracii ne sunt supuși, ceea ce este impresionant. Arată și ne încurajează să ne rugăm pentru astfel de situații. 3. Când apostolii au mers în lucrarea misionară din lumea păgână, de asemenea ei s-au confruntat cu o lume păgână care era afundată în întuneric, și pe care Evanghelia Domnului Iisus și puterea Harului lui Dumnezeu i-a scos de acolo. Dar, și aici vreau să ajung, nu găsim nicăieri în Noul Testament în lucrarea apostolilor Domnului Iisus, în mod special apostolului Pavel, nu găsim această tendință de sincretism. Hai că mai venim și noi cu niște idei, ia să ne spuneți voi când aveți sărbătorile. Păi noi avem pe 21 noiembrie. A, bun, hai să facem noi lucrarea acum și să propovăduim ce scoatem noi pe 21 noiembrie. Da. Lucrarea de exorcizare este biblică, subiectul acesta este de interes și trebuie să fie manifestat în creștinism, dar a clădi peste ruinele păgânismului și ale ocultismului este total greșit. Nu trebuie să aștepți ziua de 21 noiembrie să faci mare sărbătoare și să spui că dacă te rogi pe 21 noiembrie, atunci scapi de demoni. Dumnezeu te poate scăpa în fiecare zi anului.
Ar fi trist dacă o singură dată pe an Dumnezeu ar fi conectat pe acest subiect cu noi.
Absolut. Cred că cel mai corect este să nu clădim peste sărbători păgâne. Asta este o lecție pe care, din păcate, creștinismul tradițional european a pierdut-o. Și nu este singurul exemplu. Ne apropiem de sărbătorile de iarnă, care la fel sunt clădite, sunt văruite cu aspecte creștinești, dar care, în esență, reprezintă prelungirea unor sărbători păgâne.
Mergem mai departe, apropo de păgânism, iată un alt site ne anunță că statuia unui zeu păgân a fost expusă la Roma. Statuia unui zeu care reprezintă jertfirea minorilor a fost expusă la Roma în cadrul unei celebrări a culturii cartagineze. Este vorba de Moloch, zeul păgân care a cerut oamenilor să arunce copii în interiorul său în semn de închinare. O statuie asemănătoare este expusă la Coloseum, locul unde creștinii erau măcelăriți în Roma antică. Potrivit site-ului pe care îl citez, este vorba de Alfa Omega TV, la rândul lor citează sursa LifeSite, acesta nu este un loc potrivit pentru creștini și se consideră o batjocoră la adresa martirilor credincioși din vremurile biblice. Mesajul acestei știri este cumva: ai grijă, un creștin nu poate să meargă chiar în orice loc, fie el de vizitare cultural, dacă asocierile sunt nepotrivite. Cam asta ar fi mesajul. Haideți să vedem despre ce este vorba, cum citim o astfel de știre.
În primul rând...
Și ce înțelegem din ea.
Da. Din nou încurajez pe cei care ne ascultă să deschidă Biblia și în încercarea de a evalua o astfel de știre, în primul rând trebuie să fim informați, iar informația se găsește din abundență. Atât în Sfânta Scriptură, ca reper principal, cât și în alte comentarii, alte informații care se găsesc fie în cărți, fie pe internet. Ceea ce vreau să reținem este faptul că idolul acesta, zeul acesta, Moloch, a reprezentat o realitate a închinării păgâne din zona, atenție, Asia Mică, nordul Africii, și a fost în competiție la un moment dat cu Dumnezeul Bibliei. Pentru că atunci când evreii au ajuns în Canaan după robia egipteană, au găsit pe fenicieni, au găsit pe amoniți, adică popoare care erau acolo deja stabilite, care practicau închinarea la acest idol. 2. Cine sau ce fel de zeitate era acest Moloch? Denumirea de Moloch în limba semitică însemnează rege și era venerat în mod special printr-un fel de jertfire ispășitoare pe care folosea copiii, pe care părinții erau obligați în anumite perioade ale anului să le aducă. Este foarte interesant că vis-a-vis de această practică atât de crudă, atât de năucitoare, Dumnezeu a avertizat poporul evreu să nu cumva să aibă de-a face cu această închinare, cu această religie, cu această zeitate. Iar pentru cei care sunt interesați, le pot indica două cărți ale Vechiului Testament unde apare interdicția divină cu privire la această formă de idolatrie, cartea Deuteronomul și cartea Leviticul. De exemplu, în Leviticul, capitolul 18, versetul 21, stă scris să nu dai pe niciunul dintre fiii tăi să fie jertfiți lui Moloch, profanând astfel numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Dar, din nefericire, o parte din poporul evreu sau în anumite perioade ale istoriei poporul evreu, aceștia au picat exact în această formă de idolatrie, dar lucrul acesta este mai puțin important acum. E un alt lucru care este interesant, este că în literatura europeană, Moloch a fost folosit la figurat, de exemplu, în literatura engleză, începând cu John Milton în Paradisul Pierdut, o carte pe care acesta a scris-o, pentru a se referi la o persoană sau la un lucru care cere sau care necesită un sacrificiu foarte mare. Acestea sunt lucruri pe care așa, în mare, le pot spune fără să obosim prea mult publicul, legată de această sărbătoare, de acest personaj. Da, este un personaj din lumea idolatriei păgâne antice, la care mai multe popoare s-au raportat, pe care și evreii au fost învățați să le evite și de care și ei la un moment dat au avut parte prin neascultare, chiar unii dintre evrei au adus jertfe pe copiii lor. Acum, el reapare în discuție prin această știre foarte interesantă și foarte controversată. Așezarea unui chip al acestui idol în Coloseum din Roma, într-o sărbătoare catolică, care trebuie spus faptul că Biserica Catolică a reușit să facă diverse combinații din acestea păgâno-creștine și care se văd foarte bine în tot ceea ce turistul poate vedea atunci când vizitează Vaticanul, cu acel obelisc adus din Egipt, care este fix în centrul Vaticanului, care, sigur, poate fi privit ca pe o operă de artă, dar în același timp el are o semnificație puternic păgână. Și să nu mai vorbim de diversele combinații și diversele compromisuri care au fost făcute, mai ales în zonele pe care creștinismul catolic a încercat să le acopere ca misiune evanghelică, zona Africii, zona Americii de Sud, care conțin sărbători în care se pot vedea relicvele păgâne ale celor zone combinate cu sărbătorile creștine catolice. Este regretabil și nu este deloc de mirare faptul că au existat voci care au reacționat când au văzut idolul Moloch, despre care Biblia vorbește într-un mod atât de concret și atât de categoric, adus, așezat într-o, mai ales într-un loc care n-ar trebui să uităm, a fost teatrul în care păgânii romani se desfătau privind la martirajul multor creștini.
Da, trebuie să tragem linie și să concluzionăm. Așadar, am avut astăzi două subiecte, două știri pe care le putem citi atât în presa creștină cât și cea în presa laică. Haideți să vedem, fiecare a avut un subiect, ce facem, cum ne raportăm, nu atât când citim, cât mai ales să punem în practică ceea ce citim.
Cele două știri pe care am încercat să ne analizăm astăzi conțin un adevăr comun, și anume interacțiunea dintre lumea păgână, pe care o socotea moartă istorie a altor vremuri, și lumea de astăzi, care practic nu mai face diferența sau este expusă la niște informații trunchiate, parțiale, combinații între cuvinte așa zis biblice creștine și experiențe sau sărbători păgâne. Cele două ne învață că n-ar trebui să primim nimic, nicio știre, nicio veste, nicio informație până când nu verificăm, până când nu vedem care este de fapt adevărul. Da, putem fi foarte ușor înșelați, manipulați emoțional și religios, dacă nu știm să separăm așa informațiile care sunt cu adevărat biblice și care sunt informații care au fost permanentizate, împământenite în religia creștină, care vin din păgânism.
Și ca să ne punem la adăpost, cel mai bine este să citim Biblia. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Nicolae Ionescu. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!